Seeratumtoonni Ameerikaa kaleessa maree tokko gaggeessanii ture. Mareen kunis bu'uuraaleen sirna dimokiraasii yookiin Democratic Institutions biyyoota ofeessaaraan gadi haga tokkotti haphachaa dhufuusaa irratti xiyyeeffachuun ture. Mareen kun akka tuqetti sigigaachuun sirna dimokiraasii kun guddina dinagdee kutaa Afrikaa kanaarratti dhiibbaa uumaa jira. Kana qofa miti ummati sab-saharaan Afrikaa yookiin ufeen saharaa gadiitti jiraatu sababa hanqina sirna dimokiraasiitiin tajaajila fayyaa fi barnoota gahaa dhabuudhaafis saaxilameera. Mariyaamaa Diyaaloo gabaasa ergitetu jira. Jaallannee gammadaatu dhiyeessa.
Biyyoonni Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessa qajeelfama demokiraatawaa ka bu'uuraa irraa duubatti sigigaachuun jira jechuudhaan miseensi mana maree Yuunaayitid Isteetsi Kaaran Baas dubbatanii jiru. Kana malees koree birkii waa'ee Afrikaa fayyaa fi mirga dhala namaa addunyaa fi jaarmiyoota sadarkaa addunyaaf dura teessuudha.
Democratic backsliding includes but is not limited to the degradation of free and fair elections.
Demokiraasiin duubatti deebi'e jechuun filannoo walabaaf madaalawaa ta'e gaggeessuu dadhabu, mirga walaba ta'anii yaada ofii ibsachuu cabsuu, mormitoota siyaasaa kanneen mootummaa irratti gaaffii kaasan irratti tarkaanfii fudhachuu fi yookaan immoo itti gaafatamaa gochuu, seerri akka hojiirra hin oolle gochuufaa qofa miti jedhaniiru. Roobi kaleessaa ibsa kenname kanarratti baasa akka ibsanitti hoogganoota Afrikaa kanneen aangoorra turuuf jecha seera walabummaa fi filannoo jijjiiran biratti dhimmi filannoo kun rakkoo qabaachuun dhimma guddaadha jedhaniiru.
Most concerning is the situation in Tanzania, which I recently addressed in House Resolution 1120.
Kan akkaan nama yaaddessu haala Tanzaaniyaa keessaa. Kanin dhiyeenya kana dhiyeessee murtii 1120 jedhamu sanaati. Hoogganni amma Tanzaaniyaa keessa jiru walabummaa bu'uuraa kan yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu fi gurmaa'u mormitoota dhorkuun aangoorra turuu yaalii hamaa gochaa jira. Kooddivuwaar keessatti haala walfakkaataa jira ka jedhan baas dhaabbatoota demokiraasii irratti hojjetan tarkaanfii farra demokiraasii ta'an akka fudhataniif seera baasan jedhan. Kooddivuwaar dhiyeenya kana hookkara yoo xiqqaatee lubbuu namoota 12 galaafateetu mudatee ni jira. Kunis kan umriin 78 pireezidaant Alaasan Otaaraan waadaa seenan waan cabsaniif hookkara uumame ture. Jalqaba waggaa kanaatti Otaaraan nama iddoo isaanii bu'a jedhaman baatee adoolessa keessa dhibee onneen battalumatti eega du'anii booda ejjennoo fi jijjiiruudhaan paartiin isaanii waan isaan dhiyeesseef tole jedhanii fudhatan. Namoonni kaleessa mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti ragaa ba'an aadaan duubatti deebi'uu akka jiru ibsaniiru. Dhaabbata National Democratic Institute jedhamu kan dhimmootii addunyaaf hojjeturraa Kiristoofer Foomuunyaa seeratumtootaaf akka ibsanitti Afrikaan bara 1989 keessa biyyoota walaba ta'an lama qabaachaa turte. Waggootii 20 boodammoo biyyootii walaba yookaan hanga tokko walaba jedhaman sadii keessaa lama keessa seenteetti. Amma garuu jijjiiramni demokiraatawaan argame of duuba deebi'aa jiraa jedhaniiru.
Notably, West Africa, previously commended as a trailblazer region, has seen serious backsliding.
Kutaan Afrikaa dhiyaa kan duraan gaarii ture amma duubatti deebi'aa jira. Maalii keessatti fonqolcha mootummaa ta'e. Kana malees Guinea Conakry fi Kooddivuwaar keessatti pirezidaantonni kaadhimamaa ta'uun dhiyaachuun falmii jabaa kaasisee jira. Kutaa Afrikaa waaltaa keessatti pirezidaantichi addunyaa irratti marsaa sadiin waggootii dheeraaf aangoorra turuun beekamaniin kan ka'e biyyattiin danqamtee jirti jedhu. Kiristoofer akka ibsanitti pirezidaantonni waggootii dheeraaf aangoorra turan keessaa hangi tokko kan Ikuwaatooriyaal Giinii waggaa 41, kan Kaameruun waggaa 58, kan Koongoo Biraazaaviil waggaa 40 guutuuf jedhu jedhan. Walabummaa fi bulchiinsa gaarii kan qaban biyyoonni Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessaa dhibba keessaa harka 9 qofa ka jedhan immoo John Tamin garee Freedom House irraati. Jaarmayaa kanatti daayirektara sagantaa Afrikaa ka ta'an John Tamin walabummaa kan ilaaleen gabaasa jaarmayaan isaanii dhiyeenya baase. Biyyoota walabummaa dhorkan 12 keessaa 9 biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti argamu jedhaniiru.
Citizens bear the brunt of democratic backsliding. They are attacked when they peacefully protest in opposition to the government, as in Guinea and Cameroon.
Lammiiwwan humna duubatti isaan deebisuun rakkataa jiru. Mootummaa mormuun karaa nagaan ennaa hiriiran haleellaati irratti raawwatama. Kanas motumman Guinea Cameroon rawwate jira. Motumman carra internetin fayyadamu cufanimmo Ethiopia fi Chad keessatti mul'ateera. Gareleen hawaasa sibiilii Tanzania Burundi keessatti sochii godhan heddu gurame jira. Gaazexeessoon Nigeria fi Zimbabwe keessatti ni doorsifamu ni hidhamu jedhan. Waa'ee filannoo yeroo laallu mallattoon nama jajjabeessan hangi tokko jiru ka jedhan immoo Doriina Bekoe dhaabbata Institute for Defense jedhamurraati.
Kenyan civil society has pioneered election electronic platforms where citizens can
Gareen hawaasa sibiilii Keeniyaa keessa caasaatti lammiiwwan haala uumame gocha malaammaltummaaf doorsisa raawwatame ittiin galmeessan qopheesseera. Kunis ardii Afrikaa keessa bakka hedduutti hojiirra oolaa jira. Haala filannoo kan ilaaleen malattiin odeeffannoo gara waaltaatti ittiin dhaqqabsiisanii fi muddaminsa dhaqqabee laaffisuuf tarkaanfii fudhatame odeeffannoo isaa dabarsuu danda'aniiru. Namoota sagalee kennan galmeessuun bayii filmaata ifatti himame waliin wal bira qabanii ilaaluun danda'ameeraa jedhu. Biyyoonni Afrikaa kanneen biroo haala jajjabeessaan keessatti argame Gaanaa, Senegaal, Mooriishas, Botswaanaa fi Afrikaa kibbaa ta'uun ibsameera.